23. jul. Dodelom nagrada večeras se zatvara Palićki festival. Festival europskog filma bit će večeras svečano zatvoren na letnjoj pozornici na Paliću dodelom nagrada Zlatni toranj za najbolji film, Palićki toranj za najbolju režiju i specijalne nagrade žirija, a bit će proglašeni najbolji film selekcije Paralele i sudari. Britanski film Vojvoda reditelja Rogera Mitchella posljednji je od 12 filmova glavnog takmičarskog programa koji će biti prikazan večeras na letnoj pozornici. U konkurenciji su i Dnevnik iz Guantanama, Kevina McDonalda, hrvatski Plavi cvijet, Rinka Ogreste, francuski Par un demi Claire Martin, Bruna Dumona, Gripa Petrovljevih, Rusa Kirila Serebrinkova, kao i najgora osoba na svetu, Norvežanina Joakima Trira. U Palićkoj glavnoj konkurenciji su i Čisto ljudski, severno-makedonskog reditelja Igora Ivanova, mađarska prirodna svetlost Deneša Nađa, čuvar brata svojega turskog reditelja Ferita Karahana i kopilot Nemice Ane Zohre Berahet.